Goeienaand, broers en susters. Jy is almal hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan hierdie erediens. Ons rig ons harte daarop dat ons die lewende Here in die erediens ontmoet en ons sing terwyl ons so bly sit saam al drie die verse van Psalm 131. Psalm 131, my hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie, ek verkeer, ek wandel nie, en wat te groot, te diep is, vir u guns genoot. In die teenwoordigheid en in die gemeenskap met die Here ons God, waar is daar stilte in ons siel? Net soos 'n kind tevrede by sy moeder, is my siel in my. Psalm 131, al drie die verse, en daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here en ons loof hom in ons blydskap, u alleen, U loof ons bly, ja ons jubel tot u eer. Psalm 75 vers 1 en 6 en daarna verenig ons. ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons elke oomblik van ons lewens bewustelik uit u genade mag leef. As u u hand vir een oomblik van ons sou wegkeer, dan sou ons in die uiterste elende verval het. Ons bid dat u deur die kragvolle werking van u Gees ons elke oomblik sensitief sal maak vir die feit dat ons voor u aangesig lewe, dat ons uit u hand lewe. Ons dank u vir u troue sorg, ook deur hierdie dag, en dat ons die onsekerheid van 'n werkweek wat voor ons lê mag binnegaan, in die troostryke wete, dit is u wat voor ons uitgaan, u wat as almagtige God en getroue Vader ons vooruitgaan en vir ons die plek gereed maak, waar u wil hê ons moet wees en waar u wil hê ons die werk van ons hande moet verrig. Ons dankie dat u dan ook op ons lewenspad saam met ons gaan. U lei ons deur u woord en deur u Gees. U versterk ons op ons pelgrimspad. U vertroos ons. Ons dankie dat u op grond van ons Here Jesus Christus se verlossingswerk altyd deur by ons is. Deur die kragvolle werking van u Gees. Met al die onsekerhede wat daar in hierdie lewe is, met al die dreiging van gevare, dank ons u vir die troos en die waarborg wat ons mag hê in Christus Jesus ons Here, dat u ons nooit sal verlaat nie, ons nooit alleen sal laat nie, en ons nooit in die steek sal laat nie. U het u seun gegee in vervulling van al u beloftes. Daarom dank ons u dat hy die waarborg is, dat ons mag weet dit wat ons van u bely, dat u ons nie sal verlaat en in die steek sal laat nie, dat ook dit vas staan. Omdat u is wat u is, bid ons dat u ons daarvan sal bewaar, dat ons nie angstig of vol vrees sal wees oor die toekoms nie, maar dat ons vrede mag hê. Ons dankie dat u ons aan mekaar gee in hierdie gemeente. Ons dankie vir kosbare en mooi gawes waarmee u hierdie gemeente versier. Gee dat ons altyd die gewilligheid en die vreugde sal hê om mekaar met hierdie gawes te dien en u daarmee te eer. Ons bid om u leiding deur die woord en Gees en die vergadering van die ouderlinge en die diakens vanaand en daarna ook die vergadering van die ouderlinge. Gee dat dit sal wees tot eer en verheerliking van u naam, tot die welsyn van die gemeente. Seën ons wanneer ons nou na u woord gaan luister. Skenk aan ons ontvanklike harte, verlig ons verstand. Gee dat ons ook vanaand weer opnuut perspektief mag ontvang op die wyse waarop u wil dat u kerk ordelik regeer moet word. Dat ons gesond mag bly, dat daar in die kerk vrede mag wees, tot eer van u naam. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. In Psalm 119 bely ons dat ons lewe rus in die waarheid van die leer van die woord van ons Here. En op hierdie hoë dinge let ons en gee ons ag. Die woord van die Here, dit wat hy ons leer in sy woord, sy onderrig, dit is die asem van die lewe wat ons diep na binne trek. Psalm 119 vers 35 en 48. Daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit die tweede brief van die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs hoofstuk 2. 2 Korintiërs 2 vanaf vers 12 tot vers 17. 2 Korintiërs 2 vers 12 tot 17 en dan ook uit die brief aan Titus. Titus hoofstuk 1 vers 5 tot 16. Eers 2 Korintiërs hoofstuk 1 van vers 12 af. Toe ek in Troas aangekom het om die evangelie van Christus te verkondig en die Here reeds 'n deur vir my oopgemaak het, kon ek nogtans geen gemoedsrus kry nie, omdat ek my broer Titus nie daar aangetref het nie. Daarom het ek toe van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos word en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde, 'n reuk vanuit die dood tot die dood. Vir eersgenoemde, 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hiertoe bekwaam? Ons is nie soos baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God, en dit in Christus. Ons fokus hier is vers 17. Ons is nie soos baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God, en dit in Christus. Dan luister ons na Titus hoofstuk 1 vanaf vers 5. Titus 1 vers 5. Hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly, dat jy onafgehandelde sake kan afhandel, en in elke dorp ouderlinge kan aanstel, soos ek aan jou opgedra het. Dit moet iemand wees wat onberispelik is, 'n man met een vrou, en met gelowige kinders, wat nie van losbandige gedrag beskuldig kan word, of opstandig is nie. Want 'n opsiener moet as bestuurder oor die huishouding van God onberispelik wees. Nie eie sinnig of humeurig nie. Iemand wat nie te veel drink of skoorsoekerig is of oneerlike wins najaag nie, maar gasvry. Liever die goeie, verstandig, regverdig, toegewyd en selfbeheerst. Hy moet omhou aan die betroubare woord in ooreenstemming met die lering, sodat hy deur die gesonde leer kan bemoedig en ook hulle wat dit teengaan verkeerd kan bewys. Want daar is baie opstandiges, praatjiesmakers en mense wat ander mislei, veral onder hulle wat besny is, van wie die mond gesnoer moet word, mense wat hele huishoudings omvergooi deur ontoelaatbare dinge te leer en dit verskandelike gewin. Een van hulle mense, hulle eie profeet, het gesê, kretensers, altyd leenaars, slegte ondiere, lui vrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom spreek hulle skerp aan, sodat hulle gesond kan word in die geloof, en hulle nie meer besig hou met Joodse mites en menslike voorskrifte, wat van die waarheid afwyk nie. Alles is rein vir die wat rein is, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie. Sowel hulle denke as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar weerspreek dit met hulle dade. Hulle is afstootlik en onversetlik onbekwaam om enige iets goeds te doen. Hier die opdrag in vers 9 van wat ouderlinge moet doen. Hy moet omhou aan die betroubare woord in ooreenstemming met die lering, sodat hy deur die gesonde leer kan bemoedig en ook hulle wat dit teengaan verkeerd kan bewys. Ons het verlede week reeds geluister na Handelinge hoofstuk 20, waar die apostel Paulus van die ouderlinge in Efese afskeid geneem het. Ons luister daar net weer na sy woorde aan die ouderlinge van vers 25 tot vers 28, vers 30 eerder. Kyk, ek weet nou dat nie een van julle onderweek rondbeweeg en aan wie ek die koninkryk verkondig het my weer sal sien nie. Daarom verklaar ek op hierdie dag van vandag aan julle dat ek onskuldig is aan julle almal se bloed. Want ek het nie daarvan teruggeduins om die volle heilsplan van God aan julle te verkondig nie. Pas julle self op. En ook die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om die gemeente van God wat hy deur sy eie bloed verwerf het herderlik te versorg. Ek weet dat wrede wolwe na my vertrek julle geledere sal binnendring en die kudde sal nie sal spaar nie. Selfs uit julle eie geledere sal daar manne na vore kom wat verdraaide dinge verkondig om die disippels agter hulle aan weg te lok. Wees daarom waaksaam. Die orde in die kerk van die Here word gereël in artikel 6 op die volgende wyse. Geen bedienaar van die woord mag onder 'n beskermheer of in gestigte of op 'n ander wyse die diens van die woord aanvaar nie, tensy hy daarvoor toestemming verkry het en toegelaat is volgens die voorgaande artikels. En hy is ook net soos die ander aan die kerkorde onderworpe. Die gedagte hier is dat die predikant met ander woorde nie in diens van 'n gemeente staan nie, sy werkskring is nie die gemeente nie, maar dit kan wees dat hy in 'n kinderhuis of selfs in 'n groot ouetehuis sy werksterrein het. Maar dan reël die kerkorde nie onder 'n beskermheer nie, daarom ook die verwysing na gestigte. So 'n persoon moet nog steeds toestemming verkry, soos wat ons reeds in die eerste 5 artikels gehoor het, moet so 'n persoon getoets word, na opleiding toegelaat word, tot die diens van die woord bevestig word in 'n kerk wat hom geroep het, en dan is hy ook, soos al die ander woordbedienaars, volledig aan die kerkorde onderworpe. En vir ons is dit 'n ietwat van 'n vreemde artikel in die kerkorde, maar dit is toch baie prakties. En dit raak ons as kerke vandag nog, ons is dalk net nie daarvan altyd bewus nie. Byvoorbeeld, 'n gereformeerde dominee dien tans as die kapelaan van Academia, die Afrikaanse Universiteit in Pretoria. Gereformeerde predikante dien as kapelane in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. U sal onthou dat daar nog 'n kapelaansdiens in die polisie was, daar mag dalk nog steeds wees, of 'n kapelaansdiens in die gevangenisdienste. Wanneer gereformeerde predikante hulle werkskring daar het en as kapelane dien, dan geld die orderreëlings nog steeds van artikel 6. Op 'n besondere manier moet hierdie woordbedienaars se bedieningstaak gereël word. En dit is wat in artikel 6 van die kerkorde gedoen word. Om 'n regte perspektief op hierdie artikel te hê, moet ons in die verlede teruggaan. Na die tyd kort voor die kerkhervorming en ook die tyd in die kerkhervorming. In die Romeinse kerk kan die persoon wat in 'n besondere amp gestel is, die priester, daardie amp op enige tyd en op enige plek na sy goeddinke uitoefen. Die priester het oor die amp beskik. Hy het die mag gehad om sy amptsbevoegdheid uit te oefen en dit het aan hom as persoon gekleef. Hy was nie 'n dienaar gewees nie. Die status, die amp het aan hom as persoon gekleef, dit het in hom gesetel. En daarom het die Romeinse priesters selfs in die middeleeue en tydens die kerkhervorming oral rondgetrek en hulle dienste aangebied. En so het 'n Romeinse gebruik geword dat daar hofpredikers aangestel is. Soos wat daar hofmusikante of kapelmeesters was, so was daar ook hofpredikers gewees. Die adelstand en baie welvarende landheere het hulle eie predikante aangestel en daarmee met daardie praktyk is daar voortgegaan, ook tydens die kerkhervorming. Maar nou moet ons onthou, wat het met Jeremia gebeur, toe hy aan die volk verkondig het wat hulle nie wou hoor nie? Nadat hy geprofeteer het dat die volk in ballingskap in Babel weggevoer sou word en dat Jerusalem vernietig sou word, is hy as 'n verraaier uitgekry. Hy is geslaan, hy is in blokke vasgemaak en hy is in 'n put gegooi om van honger te sterf. Elia is deur Isebel gesoek, sy wou hom doodmaak, omdat hy die valse Baalprofete doodgemaak het, omdat hy geprofeteer het van 'n komende droogte en die oordeel van die Here. Johannes die Doper is onthoof, omdat hy Herodes se onwettige huwelik met sy broer se vrou veroordeel het. Micha, die seun van Jimla, is deur koning Agab gehaat, want Agab het gesê, 1 Konings 22, ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil. En nadat hy nog verder aan Agab gesê het dat die profete wat hy geraadpleeg het lieg, en dat Israel teen Ramot en Gilead die onderspit sou delf, is hy in die tronk gestop. En hy het 'n skraal rantsoen van brood en water gekry. Sagaria, die seun van Jojada, het die volk dringend gewaarsku oor hulle verbondsontrou en hulle verbondsbreek. Sagaria is tussen die tempel en die altaar onder opdrag van koning Joas met klippe doodgegooi. Met hierdie paar penstrepe uit die geskiedenis van sy diensknegte openbaar die Here dat woordbedienaars wat preek wat sondaar mense nie wil hoor nie, nie net bitter sleg behandel word nie, maar dat hulle met hulle lewens daarvoor boet wanneer hulle die waarheid van die woord van God suiwer en onverdun verkondig. Wat die apostel Paulus aan die gemeente in Efese sê, dat hy die volle heilsplan van God aan hulle verkondig het, kan nie gebeur wanneer daar beskermheere is of ander instansies is wat woordbedienaars in hulle diens neem. Want die oomblik wat hulle hoor wat hulle nie wil hoor nie, gaan gebeur wat met die getroue dienaars van die Here gebeur het. Is dit nie wat hulle met ons hoogste profeet en leraar gedoen het nie? Hy wat die volle raad van God verkondig het. Hy wat vol genade en waarheid is, wat kom om God te openbaar het. Sy familie het ons Here Jesus uitgekry as een wat van sy sinne beroof was. Sy volk het hom verwerp. In vervulling van God se raad het hulle hom aan 'n kruishout vasgenaal. Sal 'n hofprediker wat uit die hand van 'n landheer en van die adelstand lewe vir hulle die waarheid van God se woord bring? Sal hulle die volle heilsplan van God kan verkondig? Christus wat aan die kruishout vasgenaal is deur sy haters en die haters van sy woord, het uit die dood opgestaan. En in sy triomftog, so hoor ons in 2 Korintiërs, neem hy sy diensknegte saam. Die apostel Paulus beskryf homself in vers 14 as 'n deelnemer in Christus se seëgetog. Hy verkondig die evangelie van oorwinning en daardeur word hy 'n medewerker in die triomf van Christus, die oorwinnaar. In sy medewerking preek hy van die reddende liefde van God vir sondaars in Christus Jesus. En wanneer die evangelie so verkondig word, wanneer die volle heilsplan van God verkondig word, is dit soos die soetreek van wierook wat versprei. Alle mense ruik dit. Ook armes ruik dit. Landheere ruik dit. Mense in die adelstand met hulle hofkapelle en al ruik dit. Ook die gewone lidmate van die kerk van Christus. En vir die wat die lieflike reuk van die evangelie kry, vir die wat gered word, is dit 'n aangename geur, 'n lewensgeur. Maar preke waarin die volle raad van God verkondig word, stink vir mense wat verlore gaan. Dit ruik soos die dood. So erg is die stank dat hulle die verkondigers van die evangelie vervolg. Hulle laat dood martel. Om hierdie skeidingmakende evangelie te verkondig, bring groot verantwoordelikheid. Anders as die valse predikers wat gepreek het met die oog daarop om met die woord van God te smous en hulle self met 'n wins te verryk, verkondig die woordbedienaars van die evangelie die volle raadsplan van God in opregtheid, uit God, voor God en in Christus. In 2 Korintiërs 2 vers 17 hoor ons dat daar mense is wat smous met die evangelie. En hierdie woordjie wat met smous vertaal is, kom uit die drankbedryf in die lewe van die ou nabye ooste, veral in die tyd van die Nuwe Testament. Water is by wyn wat verkoop is gegooi, sodat die wins vergroot het, maar die ware wat verkoop is, is vervals. Wat sou gebeur het aan die koninklike hof waar 'n prediker in diens van die koning gestaan het? Hy sou water by die evangelie gevoeg het om dit te verdun, om die koning te pas, nie die volle raad van God te vervals nie, want hy sou met sy lewe daarvoor moes boet. Dit is die gevaar wat geloop word wanneer woordbedienaars onder beskermheere dien of in gestigte dien. Kort voor lank sal hulle met die evangelie begin smous, want die gevaar is daar dat die bedoelinge nie suiwer is nie. En dan sal die volle heilsplan van God nie verkondig word nie. Maar Paulus en elke getroue woordbedienaar verkondig die evangelie as begenadigdes deur Christus met suiwer bedoelinge en op gesag van God, voor die aangesig van God. Want hy self is die getuie van wat sy diensknegte doen. Hy self roep hulle tot verantwoording. Ook in hierdie tyd. En hy doen dit deur die diens van ouderlinge. Daarom staan die dienswerk van 'n woordbedienaar onder die toesig van die ouderlinge. Dit waarborg die opregtheid van die dienaars van die woord. Dit waarborg dat daar nie met die evangelie gesmous word nie. Daarom hoor ons in Paulus se opdrag aan Titus dat die ouderlinge moet vashou aan die betroubare woord. Hulle moet in staat wees om met die gesonde leer te kan vermaan. Hulle moet die argumente van teenstanders kan weerlê. Wanneer ons ouderlinge in hulle diens bevestig in die naam van ons Here Jesus, dan kry hulle die opdrag, bestudeer die evangelie, verdiep jou daarin. Want toe Paulus van die ouderlinge in Efese afskeid geneem het, het hy hulle gewaarsku dat daar na sy vertrek wrede wolwe onder die gemeente sou kom, wat die gelowiges wil verlei. Die ouderlinge moet daarop ag gee. Hulle moet die kudde van die Here oppas. Hulle moet waak oor sy kudde. Hulle moet die kudde bewaar teen smouse van die evangelie. Dit is die opsienerstaak en die regeertaak wat Christus in die hand van die ouderlinge lê. En 'n woordbedienaar moet altyd onder toesig van die ouderlinge sy lewensroeping, sy bedieningstaak verrig. 'N woordbedienaar wat deur 'n vors of 'n adellike of 'n regering of 'n staatsdepartement of 'n kinderhuis of 'n ouetehuis in diens geneem word, staan nie onder toesig van ouderlinge nie. Die wrede wolf het maklike toegang tot die skape. Die smous kan die ware so vervals soos wat hy wil. En niemand sal iets kan agterkom nie. Dit is om hierdie rede dat die kerke eers saam besluit het dat so 'n gestig dat in so 'n gestig of by 'n landheer wat se huishouding groot genoeg is, dat daar eers 'n kerkraad ingestel moet word. Onder die inwoners moet ouderlinge aangewys word. Maar nou weet ons die Here gee gawes wanneer ouderlinge aangewys moet word. So 'n reëling het net die uiterlike van die saak gedien. Die hart word nie aangespreek nie. En daarom word die orde gereël, moet 'n kapelaan van watter aard ook al, altyd aan 'n gemeente met 'n kerkraad verbind wees, sodat daar nie meer die evangelie gesmous sal word nie, maar dat dit in al sy suiwerheid en sy skoonheid, sy heerlikheid en krag verkondig sal word, dat die volle heilsplan van God bekend sal word, sodat hy alleen geëer sal word. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam van Psalm 98. Psalm 98 vers 1 en vers 2. Sing nuwe lof aan God die Here, want hy het gedink aan sy genade. Sy trou aan Israel nooit gekrenk. Psalm 98 vers 1 en 2. En daarna ontvang u die seën van die Here. nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons vers 4 en 12 van Psalm 31. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.